Գլուխ 24-րդ. Ձախողված ծրագիրը.
«Իսկ հիմա»,
ասաց Քեմփը, պատուհանից դուրս մի թեք նայվածք նետելով,
«ի՞նչ եք անելու»։
Խոսելիս նա մոտեցավ հյուրին, որպեսզի սա չկարողանար նշմարել բլուրն ի վեր անթույլատրելի դանդաղությամբ, ինչպես թվում էր Քեմփին, բարձրացող երեք մարդկանց։
«Ի՞նչ էիք մտադիր անել, երբ դեպի Փորթ Բարդոք էիք սլանում, որևէ ծրագիր ունեիք»։
«Ուզում էի արտասահման չքվել, բայց ձեզ հանդիպելով փոխեցի որոշումս. հիմա, որ եղանակը տաք է և անտեսանելի մնալն էլ հեշտ, մտածում էի, ամենալավը այն կլինի, որ ճանապարհ ընկնեմ դեպի հարավ, մանավանդ որ գաղտնիքս այլևս բացվել էր, և ամեն ոք աչալուրջ փնտրելու էր դիմակավոր և փաթաթված մարդուն. Իսկ այստեղից Ֆրանսիա անընդհատ երթևեկում են մի շարք շոգենավեր. միտքս դրանցից մեկը բարձրանալն էր, աչքս առնելով նման ճանապարհորդության հետ կապված վտանգները. այնտեղից կկարողանայի գնացքով Իսպանիա անցնել, կամ էլ Ալժիր ճանապարհվել. դա դժվար չէր լինի. այնտեղ մարդ կարող է միշտ էլ անտեսանելի մնալ և չսարչել, ու հետո սրտի ուզածն անել. այդ թափառաշրջիկին գանձար կղս և բեռնակիրս էի դարձրել, մինչև կորոշեի, թե ինչպես էի դասավորելու իմ գրքերի և մյուս սիրերի առաքումը իմ հասցեով.
«Պարզ է»։
«Եվ հանկարծ այդ կեղտոտ անասունի խելքին փչեց կողոպտելից. Քեմփ, նա թաքցրել է գրքերս, թաքցրել գրքերս. ախ, մի անգամ ձեռքս ընկներ»։
«Բայց ամենից առաջ պետք է նրանից պոկել գրքերը»։
«Իսկ որտեղ է նա, գիտեք»։
«Քաղաքի ոստիկանատանն է, իր իսկ խնդրանքով փակվել է ամենաամուր զնդանում»։
«Լակոտը»,
գոչեց անտեսանելի մարդը։
«Դա մի քիչ կխափանի ձեր ծրագրերը»։
«Մենք պետք է ձեռք բերենք այդ գրքերը, դրանք անհրաժեշտ են»։
«Իհարկե»,
անհանգիստ պատասխանեց Քեմփը, որին թվաց, թե դրսից ոտնաձայն է լսվում։
«Իհարկե, մենք պետք է ձեռք բերենք այդ գրքերը, բայց դա հեշտ կլինի, եթե նա չիմանա, թե ձեզ համար են պահանջվում»։
«Ճիշտ է»,
պատասխանեց անտեսանելի մարդը և մտքերի մեջ թաղվեց։ Քեմփն աշխատեց մի ուրիշ խոսք բացել նրան խոսեցնելու համար, բայց անտեսանելի մարդը ինքը վերս սկսեց զրույցը։
«Այսպես պատահաբար ձեր տունն ընկնելս, Քեմփ, փոխում է իմ ծրագիրը. դուք հասկացող մարդ եք. հակառակ մինչև հիմա պատահածներին, հակառակ իմ գաղտնիքի հրապարակվելուն, գրքերիս կորսվելուն, հակառակ իմ կրած տանջանքներին, դեռևս հնարավորություններ կան, վիթխարի հնարավորություններ»։ «Դուք ոչ ոքի չեք ասել, թե այստեղ եմ»,
հարցրեց նա հանկարծ։ Քեմփը վարանեց։
«Դա ինքնըստինքյան հասկանալի է»,
պատասխանեց նա։
«Ոչ ոքի»,
պնդեց Գրիֆինը։
«Ոչ մի հոգու»։
«Դե, այդ դեպքում»։
Անտեսանելի մարդը, ձեռքերը կանթած, սկսեց չափչփել սենյակը։
«Ես մի սխալ արեցի, Քեմփ, վիթխարի մի սխալ, որ մեն-մենակ ձեռնարկեցի այս գործը. ուշ, ժամանակ, պատեհ, առիթներ վատնեցի. մենակ. զարմանալի է, ինչքան քիչ բան կարող է անել մարդ, երբ մենակ է. մի քիչ գողանալ, սրան նրան ծեծել ու վերջ. Քեմփ, ինձ հարկավոր է մի թիկունք, օգնական և թաքստոց, այնպիսի մի համաձայնություն, ըստ որում կարողանամ ուտել և հանգստանալ անվրդով, առանց կասկած արթնացնելու. ինձ դաշնակից է պետք. հենց որ դաշնակից ունենամ, ուտելիք և հանգիստ ունենամ, հազար ու մի բաներ հնարավոր կդառնան. մինչև հիմա գործել եմ ինչպես պատահել է. մինչդեռ մենք պետք է նկատի առնենք այն ամենն, ինչ կտա անտեսանելիությունը և այն ամենն, ինչ չի տա. անտեսանելիությունը շատ քիչ առավելություն կտա ուրիշների խոսակցություններին գաղտնի ականջ դնելու և նմանօրինակ բաների համար, քանի որ մարդ աղմկում է. տուն կողոպտելուն օգնում է, բայց քիչ, շատ քիչ. մի անգամ որ ինձ բռնես, շատ հեշտ կարող ես բանտարկել. Միայն թե ինձ բռնելը դժվար է. Պաստորեն, այս անտեսանելիությունը պիտանի է երկու դեպքում. խույս տալու և գաղտագողի մոտենալու համար. Ուստի, շատ պիտանի է սպանության համար. Դիմացինս ինչ զենք էլ ունենա, կարող եմ շուրջը պտտվել, թույլ կետը գտնել և հարվածել ուզածիս պես, թաքտվել ուզածիս պես, փախչել ուզածիս պես.
Քեմփի ձեռքը դեպի բեղը գնաց. Նրան թվաց, թե ներքևում ինչ-որ շարժում կար.
Եվ մենք պետք է սպանություններ կատարենք, Քեմփ.
Մենք պետք է սպանություններ կատարենք, կրկնեց Քեմփը. Ես լսում եմ ձեր ծրագիրը, Գրիֆին, բայց լավ իմացեք. Ձեզ հետ չեմ համաձայնում.
Ինչու սպանել?
Ոչ թե անարգորեն սպանել, այլ արդարամտորեն վերացնել մեջտեղից. Փաստն այն է, նրանք գիտեն, թե մի անտեսանելի մարդ կա, ճիշտ ինչպես որ մենք գիտենք դա. Եվ այդ անտեսանելի մարդը, Քեմփ, պիտի սարսափի իշխանություն հաստատի. Ինչ խոսք, որ դա զարմացնում է ձեզ. Բայց ես լուրջ եմ խոսում, սարսափի իշխանություն. Նա պիտի վերցնի որևէ քաղաք, ասենք հենց Բարդոքը, և ահաբեկի ու իշխի նրան. Իր հրամանները պիտի արձակի, և նա կարող է այդ անել հազար ու մի ձևերով. Ասենք, դռների տակ թղթի կտորներ խցկելն էլ բավական է. Պիտի սպանի իր հրամաններին չհնազանդողին, ինչպես պիտի սպանի անհնազանդին պաշտպանողին.
Մրթմրթաց Քեմփը, որ այլևս չէր լսում Գրիֆինին, այլ ականջ էր դնում մուտքի դռան բացվելու և փակվելու ձայնին.
«Ինձ թվում է, Գրիֆին», ասաց նա, անուշադրությունը քողարկելու համար, «ձեր դաշտակիցը շատ դժվարին դրության մեջ կընկնի»։
«Ոչ ոք չի իմանա, թե նա իմ դաշտակիցն է»,
տաքացավ անտեսանելի մարդը, հետո հանկարծ գոչեց.
«Սուս, ներքդ հարկում այդ ի՞նչ է կատարվում»։
«Ոչ մի բան»,
պատասխանեց Քեմփը և հանկարծ սկսեց բարձրաձայն և արագ-արագ վրա տալ.
«Ես չեմ համաձայնում ձեր ասացին, Գրիֆին, հասկացեք ինձ, չեմ համաձայնում. Ինչու եք երազում այդ խաղը խաղալ ամբողջ մարդկային ցեղի դեմ? Ինչպես կարող եք հուսալ, թե այդ կերպ երջանկության կհասնեք? Միայնակ գայլի դեր մի խաղակ. Հրապարակեցեք ձեր հայտագործությունը. Գոնե ձեր ազգի առաջ բացեք ձեր գաղտնիքը. Մտածեցեք, ինչեր չեք կարողանա անել միլիոնավոր օգտականներով»։
«Աստիճանների վրա ոտնաձայներ կան»,
ասաց նա շշնջալով։
«Դատարկ խոսք»,
ասաց Քեմփը։
«Տեսնեմ»,
ասաց անտեսանելի մարդը, և ձեռքը մեկնած մոտեցավ դռանը։ Քեմփը մի ակնթարթ վարանեց, ապա առաջ անցավ, որ կտրի նրա ճանապարհը։ Անտեսանելի մարդը ցնցվեց և տեղում գանվեց։
«Դավաճան»,
գոռաց ձայնը։ Հանկարծ ցայգազգեստը բացվեց և անտեսանելին բազկաթոռին նստելով սկսեց հանվել։ Քեմփը երեք շտապ քայլ արեց դեպի դուռը։ Իսկույն անտեսանելի մարդը, որի սրունքները անհետացել էին, ճչալով ոտքի նետվեց։ Քեմփը կրնկի վրա բացեց դուռը։ Շտապող ոտքերի դոփյուն և խոսակցության ձայներ լսվեցին ներքևից։ Արագ շարժումով Քեմփը ետ հրեց անտեսանելի մարդուն, միջանցք նետվեց, շրխկացրեց դուռը։ Բանալին դրսում էր և պատրաստ էր։ Մի ակնթարթ ևս և Գրիֆինը կաբինետում մեն-մենակ կբանտարկվեր։ Միայն մի փոքր բան խանգարեց։ Այդ առավոտ Բանալին շտապ էր դրվել կողպեքի մեջ, ուստի հենց որ Քեմփը շրխկացրեց դուռը, Բանալին աղմուկով ընկավ կարպետի վրա։ Քեմփի դեմքը մեռելի գույն ստացավ։ Նա երկու ձեռքով կարչեց դռան բռնակից, ամուր կանգնած քաշում էր։ Ապա դուռը մի վեց մատաչափ բացվեց, բայց դարձյալ գոցվեց։ Երկրորդ անգամ ուժեղ մի ցնցումով գրեթե մի ոտնաչափ բացվեց, և ցայգազգեստը սկսեց խցկվել այդ բացվածքը։ Անտեսանելի մատները սեղմեցին քեմփի կոկորդը, և նա ինքն իրեն պաշտպանելու համար բաց թողեց դռան բռնակը։ Ապահրվեց, սայթաքեց և ուժով շպրտվեց հարթակի անկյունը։ Դատարկ ցայգազգեստը նետվեց նրա գլխին։ Սանդուղքի կեսին կանգնել էր Բարդոքի ոստիկանապետը, գնդապետ Էդայը, և սահմռկած նայում էր անակնկալորեն հայտնվող քեմփին, նրա ետևից օդի մեջ ինքն իրեն սավառնող դատարկ ցայգազգեստի արտասովոր պատկերին։ Էդայը տեսավ, թե ինչպես քեմփը գետով տրվեց և մեծ դժվարությամբ ոտքի կանգնեց։ Տեսավ, թե ինչպես դեպի առաջ խոյացավ և ապա նորից ընկավ, ասես մի եզ էին զգետնում։ Եվ հանկարծ մի ուժեղ հարված ստացավ, ոչնչից։ Թվում էր, մի մեծ ծանրություն նետվեց վրան և ինքը թավալ գլոր շպրտվեց սանդուղքն իվար։ Ինչ որ ձեռք սեղմեց կոկորդը և մի ծունկ հարվածեց ցայլքը։ Անտեսանելի մի ոտք կողկրտեց իր թիկունքը, ուրվային մի դոփյուն անցավ սանդուղքով։ Նա լսեց նախասրահում գտնվող երկու ոստիկանների գոռում գոչյունը, վազվզուքի աղմուկը և մուտքի դռան աղմկալից չրխկոցը։ Գնդապետ Էդայը գլորվեց և ակնապիշ նստեց հատակին։ Նա տեսավ տատանվելով սանդուղքն իվար իջնող քեմփին, որ փոշոտ էր և գզգզված։ Մի այտը ուժեղ հարվածից ճեպճերմակ էր և շրթներից արյուն էր հոսում։ Ձերքերում վարդագույն մի ցայգազգեստ և ինչ-որ ներքնաշորեր կային։
«Աստված իմ», գոչեց քեմփը, «խաղը տանուլ տվինք, նա չքվեց»։